განვრცობ გადაცემას. 23 აგვისტოს საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ინიციატივით გამართა მრგვალი მაგიდა თბილისში ყოფილი მხატვრის სახლის ადგილთან დაკავშირებული პროექტის შეჩერების თაობაზე. დისკუსიაზე შეკრებილთა აზრით აუცილებელია კონკურსის გამოცხადება რუსთაველის გამზირზე მდებარე ისტორიული ნაგებობის ადგილას დაგეგმილი კომპლექსის ფასადზე. თუმცა ამ ეტაპზე სამინისტროს არანაირი ბერგეტი არ აქვს. პროექტი დედაქალაქის მერიამ დაამტკიცა. დისკუსიის დაწყებამდე რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიას ესტუმრა არასამთავრობო ორგანიზაციის თბილისის ჰამქრის წარმომადგენელი ცირა ელისაშვილი, რომელსაც ყოფილი მხატვრის სახლის საკითხზე ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრა. გთავაზობთ ინტერვიუს.
კულტურის სამინისტროს განცხადებით მინდა დავიწყო. ბევრი თვლის, რომ ეს იყო დაგვიანებული განცხადება. მიუხედავად ამისა, ახლახან წავიკითხე, რომ კულტურის სამინისტროს ასეთი განცხადება ადრეც გაუკეთებიაო. Ну, შეიძლება ოფიციალური არ იყო, მაგრამ საქმის კურსში იყო. Да, როგორც წესი, კულტურის სამინისტრო თავს იმით იმართლებს, რომ არანაირი ბერკეტი კულტურის სამინისტროს არ აქვს, რომ ჩაერიოს ქალაქის მშენებლობაში. ასეა თუ არა ეს?
სამწუხარო დღევანდელი კანონმდებლობიდან გამომდინარე და ეს არის კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ.
რომელიც როდის მიიღეს ბოდიშიო
კაცო? რომელიც მიიღეს 2007 წელს და მასში კარდინალური ცვლილებები შევიდა 2008 წლის მაისში. აი ამ ცვლილებების საფუძველზე კულტურის სამინისტროს ჩამოერთვა, ასე ვთქვათ, ძეგლთა დაცვის კომპეტენციად თბილისის ტერიტორიაზე და მთლიანად გადაეცა თბილისის მერიას. აი ამ პერიოდიდან დაწყებული კულტურის სამინისტროს სამართლებრივი ბერკეტი ძეგლთა დაცვის კუთხით არ აქვს თბილისში. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ეს იყო არა დეცენტრალიზაციის კუთხით მაშინ წარმოებული ვთქვათ პოლიტიკა, არამედ საკუთარი პასუხისმგებლობის მთლიანად გადაბარება და აი ამ ძალიან დიდი ტვირთის მოცილება, რასაც თბილისის ურბანული ძეგლები ქვია და გადაცემა თბილისის მერიის.
მერიის კულტურის სამსახურისთვის თუ
არა? არა, ეს იყო მერიის არქიტექტურული საბჭო, სადაც ეგრეთ წოდებული მეთოდური საბჭო გააკეთეს ამ არქიტექტურის სამსახურთან. იყო ეს საბჭო და არის დღესაც, იმიტომ რომ ამ კანონში ცვლილებები შეტანას პრეზიდენტმა ვეტო დაადო. და აქედან გამომდინარე, ვითომ იქ იყო პარიტეტი დაცული, უნდა ყოფილიყო სამი წარმომადგენელი კულტურის სამინისტროდან, სამი მერიდან, საკრებულოდან რამდენიმე და არასამთავრობო ორგანიზაციიდან. სამწუხაროდ ეს პარიტეტი და შემადგენლობა თვითონ ისე იყო შექმნილი, რომ იქ მხოლოდ კულტურის სამინისტროს სამი ადამიანი ამინს ვერ ქმნიდა. ამიტომ იქნა ის ოდიოზური პროექტები,
რომელიც გაიხსენეთ ყველაზე ოდიოზური პროექტი.
ჩვენ შეგვიძლია დავიწყოთ იგივე გუდიაშვილის მოედნის პროექტიდან, იმელის პროექტიდან, ზარევასტოკა, რომელიც ეხლაც მიმდინარეობს. ეს უშუალოდ მხატვრის სახლის ადგილას არის.
აი ბოდიში, მეც ვერ საუბრე ადამიანებს, რომლებიც ასე თუ ისე ამართლებენ ამ შენებლობას და ძალიან ბევრმა მითხრა, რომ ეს ისეთი ადგილია, აი ზუსტად ციტყოს ეკუთვნა, რომ მან და რაც არ უნდა დაიდგეს, ყოველთვის ეყოლება ოპონენტები. და იხსენებენ წინა პროექტს, რომელიც მეც ვნახე, აი მინის შენობა რო იყო, რომელიც ჩემი აზრით, მაინც ხელოვნება ცოდნევა, ბევრად უკეთესი იყო ვიდრე ის, თუ ცდებიაც ვიდრე ის, რაც ახლა გვაქვს. მაგრამ პრეტენზიები ასეთი იყო. ჩემ კითხვაზე, რატომ არ შეიძლება დაგვებრუნებინა, აგვედგინა ის პროექტი, რომელიც მანამდე არსებობდა, მხატვრის სახლის პროექტი, აი ესეც მაინტერესებს თქვენი აზრი. ისინი ამბობენ, რომ ის იყო ცუდი შენობა, ანუ შენობა, რომელიც განადგურდა. იყო თუ არა ეს შენობა ცუდი? და საერთოდ იმ შენობის ავტორის შესახებაც, ანუ იმ შენობის ისტორიის შესახებაც ხოლმე?
ამ ადგილზე პირველი შენობა 1865-67 წლებში ააშენა ძალიან ცნობილმა თბილისელმა არქიტექტორმა, ეს იყო ოტო სიმონსონი.
თავდაპირველად
არა, ორბელიანი კიდე სხვაგან იყო. აქე თვითონ სიმონსონიდან გამომდინარე, მაშინ ამ შენობას არ ქონდა სასტუმროს ფუნქცია, ეს იყო სასამართლო. საკმაოდ 97 წლამდე მოკლედ ეს ფუნქციას ინარჩუნებდა სასამართლოში. შემდეგ ასევე ძალიან ცნობილმა თბილისელმა არქიტექტორმა ალბერტ ზალცმანმა, რომლის აშენებული არის გვერდზე ეროვნული გალერეა, თავისუფლების მოედანზე, რასაც დაუკარგავდი თბილისის ომამდე, მანამდე ეს შენობები მისი აშენებულია, ააგო უკვე ის, რასაც ჩვენ მერე მხატვრის სახლი დავარქვით. ეს იყო სასტუმრო ორიენტი. პირველი სართული ამ სასტუმროების იყო, ასე ვთქვათ, კომერციული კუთხით დატვირთული. აქ იყო საკრავი მანქანა ზინგერი, ყველას აგვაქვს, ხო? აი იმის მაღაზია აქ იყო, გრამოფონების მაღაზია აქ იყო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უკვე ჯორჯაძის ქუჩისკენ იდგა ერთ სართულიანი სახლი, რომელიც იყო მანანა ორბელიანის საცხოვრებელი სახლი, რომელიც იყო მემორიალური სახლი, მას ჰქონდა ძეგლის სტატუსი და სამწუხაროდ სულ რამდენიმე წლის წინ მას ჩამოართვა ეს სტატუსი, იმიტომ რომ გაფართოვებული იყო სამშენებლო მოედანი სწორედ იმისთვის, რაც ახლა გეთდება
და
ფული შემოსული იყო ბიუჯეტში, ამას ჩვენ ყველაფერს ვამართლებთ ხოლმე ამ ბოლო პერიოდში. და გარდა იმისა, რომ ეს მემორიალური იყო, იმიტომ რომ აქ იყო ეს მანანას სალონი, ცნობილი სალონი 1832 წლის შეთქმულება აქ უნდა მომხდარიყო და ეს რუსული ჩინოვნიკები აქ უნდა მოეხოცად, გარდა ამისა თავად არქიტექტურული კუთხით ეს იყო პირველი კლასიცისტური ტიპის ნაგებობა გარეთუბანში. აი ამ მხოლოდ ორი დატვირთვის გამო, პიროვნული ორბელიანის სახლიდან გამომდინარე და თავად პირველი კლასიცისტური არქიტექტურული ნაგებობიდან გამომდინარე, ეს შენობა უნდა შენარჩუნებულიყო. სამწუხაროდ მას მოუხსნეს კანონდარღვევი ძეგლის სტატუსი და მერე დაანგრეს. ამიტომ ვოლოდინი იმისა, რომ 92 წლის შემდეგ აქ მართლა 20 წლის განმავლობაში საზოგადოება ელის, რომ რაღაც უნდა ჩაიდგეს ისეთი, რომელიც კონტექსტში ჩაეწერება რუსთაველის პროსპექტის და თავად თვითონ როგორც არქიტექტურა იქნება საინტერესო, ეს მოლოდინი ნამდვილად არის და ძალიან რთული ამოცანაა ნებისმიერი არქიტექტორისათვის ასეთ ურბანულ ტერიტორიაზე რაღაცის
დაღდგენა ძველის.
ძველის აღდგენა ეს უკვე ფაქტია, რომ ის აღარ არის და ეს აღარ არსებობს. ამ შემთხვევაში ჩვენ თუ გვინდა პლეხანოვის იმიტაცია, კი ბატონო, შეიძლება ის აღდგენა, იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი და ვიცი დანამდვილებით, 92-ში როდესაც ნაწილობრივ დაინგრა ეს შენობა, მისი ანაზომები გაკეთდა და ეს ანაზომები არსებობს. შეიძლებოდა ამის აღდგენა, თუმცა სრულიად ესეთი წმინდა კულტურული მემკვიდრეობითი კუთხით მიზანშეწონილი არ არის, იმიტომ უკვე ფაქტია, რომ ის აღარ არსებობს.
მაგრამ ალბათ უკეთესია
ის რომ თავადი შენობა ნამდვილად ძალიან კარგი იყო, საცმანისეული უკვე, და ის რომ თუ არა აღდგენა და აღდგენა არა ჩემი გაგებით, მაგრამ
სტილიზებულია.
ისეთ რომ რითმის გამეორება, მასშტაბის გამეორება, აი რაღაცა გადაზახილი ამ თვალსაზრისით არა შესაძლებელი იყო.
ეხლა ამბობენ რომ სწორედ რიტმიც დაცულია, გადაზახილიც არის, იხსენებენ რუსთაველის თეატრს განსაკუთრებით, რომ ნუ მე მოვისმენი არქიტექტორების მოსაზრებები. აი ამ ხალხს რა პასუხს გასცემთ? დარღვეულია თუ არა რიტმი, დარღვეულია თუ არა ფასადის შესახებ მაინტერესებს თქვენი?
რიტმი დარღვეულია, მოცულობა დარღვეულია, არქიტექტურული სტილი გაუგებარია, ეს არის ალაძველის რეჟიმში ახალი შენობის აშენება, რომელიც არც თანამედროვეა და არც ძველია. ეს არის ყველაზე დიდი ნაკლი. ეს რო ყოფილიყო, ისეთ რა არის გასაგებია, რომ რენცო პიანოს არავინ არ ელოდებოდა თბილისში, არა?
და შესაძლებელია არქიტექტორების მოწვევა.
თუმცა
შესაძლებობდა.
კი ბატონო, და როდესაც დახურული კონკურსი იმართება, ეს დახურული ზუსტად იმიტომ არის ხოლმე, რომ რაღაც კონკრეტული კუთხით კონკრეტულ არქიტექტორს დაუკავშირდა, თქვათ, ხო? ამის გამოყენება მეთუმეტეს იმ ბიზნესის ზურგიდან გამომდინარე, რომელიც აქვს. ამ დამკვეს ნამდვილად შესაძლებელი იყო. სამწუხაროდ ეს არ იყო გამოყენებული. მაგრამ ეს არ არის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი თუ გალერეის შენობა. აი ეს ფუნქცია რომ მოვაშოროთ და რო ვთქვათ, რომ ეს უნდა იყოს ან სასტუმრო, ან ბიზნეს ცენტრი, ან რაღაც სხვა, შეიცვლება ფასადი? არ შეიცვლება ფასადი, იმიტომ რომ ის არ არის გააზრებული. როდესაც პომპიდუს ცენტრი აშენდა, ის ტექნიკური ინფრასტრუქტურა, რომელიც გარეთ გამოიტანეს, ის კონცეპტუალურად იყო გააზრებული, იმიტომ რომ გაზრდილი იყო საგამოფენო სივრცე, ხო? ასე ნაფიქრი არ არის.
და ბოლო კითხვა, პერსპექტივა როგორია? ანუ ეს ამ შენობას ვერ გადაურჩება, შეიძლება ასე ითქვას.
თბილისში პერსპექტივა არის ჩვეული ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის. მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა შეხების წერტილი ბატონ ჯოხებერძესთან მქონდა და მან შემოგვითვალა, რომ სამცხეო თვერებას ვერ იზამთ, იმიტომ რომ მე ყველაფერი დამტკიცებული მაქვს და მართლა დამტკიცებული ეს პროექტი. მიუხედავად ამისა, ჩვენ ჩვენს პოზიციას დავფიქსირებთ. აქ იქნება პეტიცია, უკვე არსებობს, აქ აქციების გაგრძელდება, აქ კულუარული შეხვედრებიც იქნება, აქ გასაჩივრებაც იქნება იმ პროექტის, რომელიც დამტკიცებულია და ასე შემდეგ. რას მივიღებთ, ეს სხვა არის, მაგრამ ბრძოლა გაგრძელდება.
ამბობს ცირა ელისაშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაციის თბილისის ჰამქრის წარმომადგენელი. მას ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.